Tanınmışlar. Tanınmışların bu dəfəki qonağı cavan nəslin nümayəndələrindəndir. Planla yaşamasa da özü üçün cızdığı çərçivədən kənara çıxmağı xoşlanır. Faizdan adan olub. Elə böyük səhniyə də onu faiz fəsli. Biraz da dəqiq desək, 1988-ci ilin Bakı faizi gətirib. Hazırda onun uşaq vaxtı özü üçün qoşduğu nağıl çoxdan gerçəkləşib. İndi artıq mikrofonu daraqdan, səhnəsinin pərdələri isə nənəsinin sandıqçı örtüyündən deyil. Elə mahnını necə oxumasını da güzgüdən yox ekrandan müşahidə edir. Diplomunda bəstəkar Tofiq Quliyevin imzasının olmasını özünə böyük şərəf sayır. Beləliklə qarşıdakı yarım saatda Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva ilə söhbət edəcəyik. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gələ bildiniz Zülfiyə xanım. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, qarşılıqlıdır. Amma mən öz təşəkkürümü yəqin ki, axıra saxlamışam. Və bu qədər həmkarlarımın içərisində sahib seçdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Çox minnətdarıq sizə. Havalar deyəsən isti keçir, yay nə edirsiniz? Dincələ bilirsiniz yoxsa yox?
Havalar isti keçir, amma buna baxmayaraq yenə də haradasa iş gedir. Bu da qal-hazırda yeni albom üzərində çalışıram. Ümumiyyətlə, bilməm nədənsə, qışda həmişə hər zaman soyuq suyun altına girirəm iş zamanı. Yayda konsertlər verirəm. Nədən irəli gəlir? Xasiyyətimdə belə bir tərs-mərsili yoxdur. İşimi əvvəlcədən qurmağı bacarıram, düzü planla yaşamıram. Haradasa bəlkə bu mənim mənfi və yaxud müsbət cəhətimdə onu bilmirəm. Dincəlməkdən mi vaxt tapa bilirəm? Hər zaman deyirəm ki, bizim işimiz o qədər maraqlı. Yəni, bir studiyada mikrofon qarşısında mahnı oxumaqdan, ondan böyük zövq ola bilməz və istirahət də ola bilməz. İstədikcə mən dincəlirəm. Və ona görə də istirahətimlə işimi bir yerdə haradasa salmışam. Həm istirahat edirəm, həm də işləyirəm.
Bax, sizin deməyinizdən indi belə nəticəyə gəlirik ki, bu sənətin özü bir növ həm də istirahatdır, yəni zövq almaqdır. Amma bir də görürük ki, məsələn, 20 il, 30 il səhnədə olmuş bir adam hansısa bir məqamda çox böyük iradına, bəlkə biraz hökmünə deyir ki, mən 30 il xalqıma xidmət eləmişəm. Sizcə burada hansı məsələ daha qabaqda durur? Yəni, xalqa xidmət mə aydındır, başa düşdük. Amma bəlkə xalqa xidmətdən daha çox zövq aldığın işinə məşğul olursan, həm də xalq bundan bəhrələnir.
Ümumiyyətlə, indi bizdə bu dəqiqə dəbdə olan bir sözdür. Xalqım, xalqım, yəni heç olmasa 20-30 il fəaliyyəti olan arxasında bu qədər illəri qoyan insan hardasa, bilməm, ya balaca, ya böyük ixtiyarı var hardasa deməyə. Amma dünən çıxıb bugün xalqımdan dəstək istəyirəm, xalqım mənə dəstək olsun, biraz bu böyük çıxır. Neçə illərdir səhnədəyim və hər zaman demişəm, məni istəyənlər, mənim pərəstişkarlarım, məni sevənlər. Çünki xalqım sözünü deməkdən biraz haradasa ehtiyat eləmişəm. Və ilk dəfədir haradasa sizin sözünüzdən sonra mən bunun haqqında fikirləşməyə bəlkə də başlayacağım. Niyə görə? Çünki doğrudan da xalqa xidmət eləmişəm. Əgər bu sözü deyirəmsə və bu işdən bu qədər zövq alıramsa, burada haradasa qarşılıqlı ola bilər.
Yəni, istəyinizin xalqın həvəsi maraqlı.
Həvəsi bir üst-üstə ola bilər düşsün. Nə bilim, valla, xalqa xidmət eləmək yanı düşünməyə dəyər.
Yəni ki, xalq müəyyənləşdirir, kim ona xidmət edir,
kim yox.
Zülfiyyə xanım, indi yaydı albom çıxardırsınız, amma bir payız da var idi. Mən səhv eləmirəmsə, siz Bakı payızından başlamışsınız, sən yoxsa yox?
Bəli, Bakı payızından ilk. Deməli, mənim profesional səhnəyə, böyük səhnəyə çıxışım məhz Bakı payızı 88-dən başlayıb. O vaxtı valideynlərim çox narazı idilər, çox istəmirdilər ki, mən ümumiyyətlə səhnəyə çıxım, efirdə görsənim. Yadımdadır, İncəsənət Universitetində oxuyurdum. Orada belə bir elan asılmışdı, Bakı payızına dəvət edirlər. Vagil Kərəzədə müraciət elədim. Yeni mahnı üzərində çalışdıq, indiki kimi yadımdadır, səni xatırlayarkən mahnısı. Çıxdım, müsabilədə laureat oldum. Və arxası belə gəldi. Amma çox problemlər oldu. Çox fasilələr oldu.
Valideynlər razı döyüldü.
Orada problemlər haradasa şəxsi həyatla da bağlıydı, valideynlərlə də bağlıydı. Yəni, çox üzə çıxardı problemlərimdə. İstəmirəm məni istəyənləri, məni dinləyənləri məşğul eləyim. Bizsiz insan, səhv eləmirəmsə, Kim Basinger'ın sözüdür, aktrisanıdır. Bir nağıl qurursan və o nağıla inanmağa başlayırsan. Çox inananda o əfsanə gerçək olur. Çox fikirləşirdim, çox istəyirdim. Amma valideynlərimlə əlbəttə ki, onlara qarşı çıxıb, güclə də olsa yox. Mən sadəcə istedim gösterdim onlara ki mən isteyenler var. Haradasa benim sesime, benim mahlarıma ihtiyacı olanlar var. İcazı verin onlar için okuyum. Düzdür, valideynlere galip gelmeye olmaz, yine de deyirəm. Onları mən nəvazişimle, seve seve bunları elədim. Gücüyle zorla değilim.
Süsmin Hanım, her şeyin bir yaxşı tarafı olduğu kimi pis tarafı da olur. Neleri itirdiniz bəs?
Neleri itirdim? Mən deyirdim ki, benim tapdıqlarım daha çoxdur. Nəinki itirdiklerim. Axır vaxtlar, elbette ki, bir siz tək elden ses çıxmaz. Yani, məni qanı eləmir. Bir müğənni kimi, bir hətta qadın kimi. Yani bu gezen söz söhbətlər, her şeyi itirməyə hazıram. Ama təki, bax, bu qədər haosun içində çox özür istəyirəm. Təki həyamı abramı itirməyim. Çünki mən fikir verirəm, artıq tərbiyədən oluruq. Yani efir bir tərbiyədir, təbliğatdır. Ve gənclər yeni yetmələr tanıyıram ki, bənzədirlər özlərini. Yani istərsə hansı bir müğənniyə, hansı bir artistə, hansı bir efirə bir çıxan insana. Ve görürüm ki, o qutudan yaxşı tərbiyə gəlmir, təbliğat getmir. Ola bilər fikirləşərlər ki, Zülfiyyə xan babayla bəlkə köhnə fikirlidir. Yox, bizi sadəcə demokratiyanı səhv salıblar. Çox üzr istəyirəm hayasızlığından. Müasirlik başqa şeydir. Yani eğer bunu müasirliği adlandırıp ve demokratiya adlandırıp ağzına ne geldi efirde deyəsən ve ne geldi oxuyasan, ne geldi təbliğ eləyəsən sən, ben bunu onda qoy eləmək, mən köhnə fikirli qalım.
Bizim Zeynep Hanım'la söhbətimiz oldu. Bu verilişin birinde qonaq Zeynep Hanlarovaydı. O dedi ki, indikilər sənət göstermirlər, özlərin göstərirlər. Siz özünüz geyim tərzinizə görə biraz fərqlənirsiniz. Nədir bunun səbəbi? Adamlardan fərqlənmək yoxsa sadəcə özünü qorumaq?
Yox, bilirsiniz, mən hiç də əleyhinə deyiləm ki, səhnəyə çıxan müğənni mütləq qapanıb nəsə. Bilirsiniz, hər şeyin öz qaydası var, qanunu var. Sadəcə olaraq məni qanı eləyən ətrafında bir çərçivə cızmışam və o çərçivədən qırağa çıxmaq istəmirəm. Bu mənim çərçivəmdir və bunu mən özüm cızmışam. Bunu mənə heç kim cıza bilməz, çünki mənim artıq bir bəlli yaşa çatmışam. Və həyat təcrübəm var. Enişli, yoxuşlu, pisi ilə, yaxşısı ilə. Uzaq görən deyə bilmərəm uzaq görənəm. Belə planlarım var, belə yazan, ancaq mən özümü qoruya qoruya. Yox. Hər şeyin qayda qanunu olduğu kimi estetik cəhətdən bir qadına baxanda və o qadın bağışdır mənə özünə yaraşmayan tərzdə bir açıq saçıq geyinirsə bu pis görsənir. Efirə çıxanda, ümumiyyətlə bayıra çıxanda bir qadın istər oxuyan olsun, istər müğənni olsun, olmasın. Sadəcə olaraq bir qadın estetik cəhətdən baxımlı olmalıdır. Burada heç anda eləmədiyim söhbətləri eləyə bilərəm bəlkə də burada. Deyirlər ki, bəlkə də qadın elə fikirləşir ki, daha da cazibadar görünsün. Valla bir baxışla bunu eləmək olar. Qadın sirli olmalıdır, sirli qadın. Deyirlər hər zaman şəxsi həyatımda. Niyə görə mən? Bu mənim bir qaladır yaratmışam özüm üçün. Bu qalada iki nəfər insandır. Üçüncü şəxsin o qala girməsinə mən istəmirəm. Bu mənim şəxsi həyatımdır.
Hələ bir ikinci adam vardı.
Var, əlbəttə ki.
Yəni bu qadın, qadın deyirik, bir şey də var ki, bu qadın tək olmamalıdır. Buna necə baxırsınız? Rəsmi deyir, rəsmi hər halda qadının sökənməli çiyini olmalıdır belə.
Bircə onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə sevgisiz, məhəbbətsiz, anlaya bilmirəm o insanları. Sevə bilməyən insanları, özünü sevdirə bilməyən insanları. Əlbəttə ki, mütləq, mütləq.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyyə Xanbabayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bu sənətkarlar indiki hansı, amma daha çox qadınlar ad götürürlər özlərinə, müxtəlif adlar götürürlər. Sözsüz ki, biz bunun nə dərəcədə düz və ya düz olmadığını deyə bilmərik. Sadəcə bu baş verir və sənət aləmində siz də varsınız, amma sizdə nəsə mən hiss eləmişəm, əlavə az götürmək əvəzinə adınızın hərflərindən də bir ikisi nəskildir, sizə Zulya deyirlər. Ad yoxsa yaxşı və uyğun gələn götürəsiniz, yoxsa elə bu bəs eləyir?
Valla kim nə istəyir eləsin, bu dəqiqə elə bir vəziyyətdəyik ki, əgər bunu siz mənə bir 5 il, 6 il bundan qabaq öncə bu sualı versəydiniz, bəlkə hardasa özümdən çıxa bilərdim. O qədər büyük bu dəqiqə problemlər və çirkətlər yaşayır ki, al, elə bu adla adları götürməklə götürsünlər, ondan qutarsaq yaxşıdır. Mən məktəbdə oxuyanda adım, soyadım ve atamın adı çok uzun idi. Ne bileyim, neyse utanırdım bilmem neye. Dediler, Han Babayeva Zülfiye Güloğlan kızı. Dedim, ne çok çığır. Geldim dedim, siz benim adımı niye böyle koymuşsunuz? Ne bileyim bizim soyadımız böyle de uzundu. Atamın adı böyle olsun. Çekinirdim bilmem nedense. Vakt var idi, hatta bir defa demiştim ki, belki gedim adımı değiştireyim, başka bir ad edeyim. Ama artık üniversite okuyordum, üniversitede tahsil alırdım, artık geciydi. Zaman geldi geçti, hemen bu, haradasa çekindiğim adımla soyadımla sadece olarak fehrelemeye başladım. Ve hiçbir adı onun karşısına veya ahırına koymak istemedim.
Zülfiye Han, ne şahsı ailede?
Üç.
Kızlar çok da olanlar.
İki kızık, en küçüğüm benim. Kardeşim yaşlıca benden çok büyüktü. Benden 20 yaş kardeşim büyüktü. 10 yaşta bacım.
Fasile ne soktu?
Çok büyük fasile oldu. Benim özüm de bunu indiyenceden anlayabilirim. Her zaman anama sual veririm. Fasile çok büyük olup. En akırıncısı son beşiğim benim. Demiyorlar ki. Belli bir yaşacağım, erebilmişim kardeşim haradasa. Bana atamdı, bacımdı, anamdı. Sonradan beni başa salımlar ki yok. Senin doğma kardeşimdi, senin doğma bacımdı. Ve terbiyemle de onlar meşgul olublar. Atam, anam o kadar da haradasa beni erköyleştiriblər. Bacımla kardeşim buna imkan vermeyib.
Münasibetler indi necədi?
Eynən evvelden olduğu kimi. Yani hal-hazırda mən bir yere getdikdə, bu biraz ne kadar gülmeli de olsa, belki de o birsiz nece, o beyinde o kompüter, onu artık salıblar beynime. Uşaqlıqdan ve çıxarda bilmirəm. Nara geçsem ve mütləq akşam geldiğim vaxt, yerime girdiğim zaman, bacımı haradasa bir hesabat verməliyim.
Bəs bu uşağa olan həvəsi necə? Hər halda uşaq da yaxşıdır, maraqlıdır bir yerde olmaq, uşaqla yaşamaq.
Mən bu barədə bu vaxtacan fikirləşmirdim. Haradasa siz necə? Beynimə belə gəlmirdi. İndi artıq başlamışam fikirləşməyə. Əlbəttə hər bir qadın istəyər ki, ana olsun. Və bunun üçün də böyük bir problem yoxdur. Sadəcə bunu mən çox ürəkdən istəməliyim. Bax, bir sual verdiniz ki, haradasa itirdikləriniz ola bilər bir balaca sənətə çox daha fikrimə yönəltdim. Hər dəfə fikirləşdim. Ki artık zamanı da bir proyekt çıktı, artık zamanı da bir layihə çıktı, artık zamanı da artık o kaldı ikinci planda. İndi hal-hazırda fikirləşirəm ve istəyirəm de.
İndi mən sizə də sual verəm də dediniz ki qazandıqlarım çox olub, adətən bu qazandıqlarım çox olub deyiməyin özü bir növ vəziyyətdən çıxmaqdan, mən nəzərə alaq ki içki-içkidir də, bu ən kiçik içkinin özü də bir içkidir. Bilirsiniz necədir, məsələn cəmiyyətin bəzi ənənələrinin özü imkan vermir ki, deyək ki ailəsi olmayan qadın məsələn hansısa bir uşaq olsun. Amma övladı olan qadınlar o uşağı bir dəfə qucaqlamasın, məsələn mən müşahidə etmişəm və görmüşəm ki onun həmin an olduğu xoşbəxtliyi başqa heç nədə ala bilmir. Və bu baxımdan nəsə mənə elə gəlir ki, mütləq övlad olmalıdır ki, o hissələri də keçirtmək.
Düz deyirsiniz, çünki hərdən mən anama bir söz deyəndir, bunu ancaq ana olandan sonra hiss edə bilərsən. Çünki bizim ailə çox bir-birinə bağlı insanlarıq, həddindən artıq. Hətta xəstə kimi. Artıq burada məni narahat eləməyə başlayıb. İndi qardaşımın nəvələri artıq var mənim, anamın nəticələri var. Yəni, anam da bu barədə xoşbaxt insandır. Amma əlbəttə ki, məndən bir nəvə görmək istəyir. Bəli, məndə yoxdur elə bir uşaqlarla, saatlarla oynamağı. Elə o hissi mən keçirtməmişəm, mən bilmirəm. Sadəcə olaraq, indi bir siz nəyə ehtiyacım var? Bir balaca, yeni doğmuş çılpaq uşağı bədənini öz bədənimə sarmaq istəyirəm. Bilmirəm, bax belə bir hissiyat var məndə. Nədən irəli gəlir, ona elə ki dərk eləyə bilmirəm.
Mən sadəcə arzulayıram ki, gec dərk eləməyəsiniz. Çünki bu nailiyyətlər, uğurlar və sonunda tək həyat doğrudan da gətirir onun hamısını, neçə döndərir. Ona görə insanın, yəqin ki, sənətdən kənarda da bir nəyisə olmalıdır.
Allah bizi oradan, məni şəxsən ondan qutarsın, amma tək qalmaqdan çəkinirim. Amma tək qalmaram mən. Çox ətrafımda yaxşı insanlar, yaxşı dostlarım, güvəndiyim, ailəm. Amma ki, əlbəttə ki, əlbəttə ki, candan can gələn insan əlbəttə ki, bir o başqa şeydir.
Zülfiyyə xan, bazı vaxtı evcə oynamışsınız bu. Evcək qurarcılığa.
Əlbəttə ki.
Yəqin ki, kuklanız da olub.
Kuklam da olub, oyuncaqlarım da olub. çok oynamışam. Ama esas bir şey neyim olup, mikrofonum olup, neden daraqdan, dizdaraqdan, mikrofona benzer bir ne oldu? O benim için mikrofonuydu. Perdelerim olup, sahnemin perdeleri olup, aparçısı da ben olmuşam.
Güzgünün kabağını kesip okuyordunuz ya.
Güzgünün kabağını. İnanın ki bir söz desem, bütün deməli sənətkarlarımızı Allah yaşayanlarına can sağlığı versin. Dünyadan tərk edənlərə Allah rəhmət eləsin. Elə zaman olub ki, yadımdadır, qulağı mənim oxuyurdu, hətta onu da qarağı götürdüm güvəmək. Tək ki, səs çıxsın və mən mahnı, kimisə mahnısının üstündən bir mahnı oxuyum. Yadımdadır, Şuşan Dağları mahnısı nədən oldu mən bu mahnını ifa elədim? Şuşan Dağları mənim anam yuxudan belə durğuzardı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, yuxudan durginən. Hə, o mahnı oxuya-oxuya, çox əfsuslar olsun ki, mən bilmirdim ki o mahnı Xanşuns kimidir. Və studiyaya girdiyim zaman, yazdığım zaman dəftərimdə Vagif açır, baxır, mahnının sözləri baxır, orada xalq mahnısı yazdım. Və mənədir, ayıb olsun sənin üçün, o xalq mahnısı deyil, Xanşuns kim mahnısı. O zaman mən bilmişdim ki. Yəni, özüm o məsuliyyəti dərk eləmədən oxumuşdum. İndi daha da o məsuliyyəti. Çünki haradasa...
Ama bu mahnı xalq mahnısıdır bütün hallarda, o çevirilib xalq mahnısı.
Şuşanın dağları, başı dumanlı, kırmızı kaftalı, yaşıl dumanlı. Derdinden ölmeye çoktur yumanlı. Derdinden ölmeye çoktur yumanlı. Ay kız, bu ne kaş göz, bu ne dil. Ölerim derdine, onu bil. Danışmasan derdim, bari gül.
Sözümü birini qoyub öbürsünə keçirəm. O evci evciydən danışanda hər şeyim evciyim idi. Hər şeyim də bu mikrofon idi. Nənəm gün həyətində qonşuları yığardım. Deyərdim, konsertimiz başlayır və çox gözəl parodiya verərdim. Günün bugün nə kimi edirəm. Sadəcə indi o cəsarəti özümdə tapıb mikrofonda, efirdə, radioda onu eləyə bilmirəm. Amma dostum, ətrafım hamı bilir ki, çox gözəl parodiyalar eləyirəm.
Yəni balaca bir qız evci oynayırdı, adamları yığırdı, özünə çaldırırdı və xoşbəxt olurdu. İndiki necə eviniz var, indiki şərait necədir? Yəni söhbət necə təmin olunmaqdan getmir. İndi nə ilə daha çox xoşbəxtləşmək olur?
Hal-hazırda var, əlbəttə ki, çox anlar var. Bilirsiniz, axı mən deyə bilmərəm ki, həyatımda ancaq bir an məni xoşbaxt edib sevindirə bilər. Bir neçə an çox da olmasa, əlbəttə ki, onların biri də bu anın hansı hardakı tamamilə özümü unuduram o səhnədir. O zaman hər şeyi unuduram. Və şəxsi həyatımda anlarım var, çox gözəl. Çox dərinə getmək istəmirəm, yəni... O anlarım var. Başımı sinəsinə dayadığım bir insan var. Yəni bir andan ibarət deyil. Çox gözəl dostlarım var. Mən razıyam dostlar. Bu zamanədə deyirlər, dostlar yoxdur, amma yox. Mən razı. Çünki özün dostluğu etməyə bacarmalısın. Ki ətrafında da etibar etdiyin, güvəndiyin, inandığın insanlar olsun.
Aydındır. Sümrüyə xanım, bu sənət və məhkəmə, incə sənət və deyək ki, kriminal belə deyək. Amma buna necə baxsınız? Yəni, kimsə məhkəməyə verir sənətkarlar?
Yabırçılıqdır, çox pis.
Nədir bu? Çox. İzah edin bura.
Artıq bunun bu sözlərin özləri nədənsə deyir. Mədəniyyət, incə sənət, estetika, zövq oxşamaq, ruh oxşamaq. Bunun içində necə məhkəmə daxil olur? Yəni, bu qədər biz, ucuz reklama ehtiyacımız var ki ya, kimisə kimi məhkəməyə verib, sonra da ucundan tutub ucuzluğa gedib, gündəmdə qalmaq üçün bu işlərdən çıxmamız mı gərəkmi? Yəni, bu qədər biz artıq aşağı düşmüşük, bu çox ağır gəlir, çox həddindən artıq. Mən istəyirəm, gördüyüm işlərlə gündəmə gəlim. İstər-istəməz mən o arada gedirəmsə, deyir, qurunun oduna
yaş
da yanır. Toymudur bunun. Ay balam, hamıya şadlıq sarayları çatır. Maşallah, o qədər tikilib ki. Hamıya toy çatır. Sakitləşin. Biraz sakitləşinlər. Biraz bu xaos götürülsün ortalıqdan.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayevadır. Təqdimatçı isə mənə Milqar Rəsul. Maraqlıdır ki, məsələn, incəsənət adamı efirdə deyir ki, həvəslə deyir ki, mən filan kəsi tutduracam məsələn. Çox həvəslə deyir ki, mütləq nail olacam ki, onu həbs edək. Doğrudanmı incəsənət adamı və kiminsə həbsə saldırmaq arzusu?
Çünki bunun qarşısını alan yoxdur. Bunun qarşısı alınmalıdır, mütləq. Mütləq. Hardadır o belə cəsarət ki, çıxıb efirdən demək ki, mən flankesi belə elətdirərəm. Bu qədər nə bilim, kriminal, mafiya. Valla, əldən baxıram, deyirəm, niyə görə mən bu zaman, bu vaxta düşdüm? Bir şeyin qarşısı alınmadısa vaxtında, zamanında, ondan sonra artıq heç bir şey eləmə. Qorxun ki, bundan da betər olar.
Deməli, bu tez-tez televizorlarda da görürük. Müxtəlif deyək ki, bir gün hansısa müğənninin ad günü olur, bir gün kiminsə toy olur, bir gün kiminsə solo konsert olur. Yəni, bu sizə də aiddir, siz doğrusunuz, sizi də görürük. Və bütün bu hadisələrin hamısının içində müğənnilər yığışır bir yerə, bir stol ətrafında. O, əlbəttə, bu yaxşıdır, yaxşı günə yığışmaq, xeyir şey yoxmaq. Amma belə çıxır ki, həyat elə belə gedir. Yəni, hər gün hansısa məclis və yığışırlar, sıxmır bu sizi. Nə dərəcədə rahatdır? Yəni, bunlara getmək, hansında iştirak eləmək?
Mən çox gözəl anlayıram nə deyinizi. Siz fikir verin ki, ümumiyyətlə, Respublikada belədir, nəinki səhnədə. Yəni, bu qədər problemlər olan zaman hamı nədənsə şikayət edir, amma hamı da bütün restoranlar, bütün şahda saralar doludur. Hamı da bağışdır, mənə öz keyfindədir. Bu sıxmır. Yəni, axı bizim başqa problemlərimiz də var.
Sözsüz, amma həm də çatdırmaq baxımından mən deyirəm. Məsələn, evdə istirahət eləmək olar bir gün rahat, amma bugün də başqasının ad günüdür. Bugün də kimisə.
Əlbəttə ki, amma ki, mən hər çağırılan yerə də getmirəm. Ona görə yox ki, özümü yuxarıda tutmuşam, kimisə özümə yaraşdırmıram. Xeyr, ona görə deyil. Sadəcə olaraq, əvvəlcədən hiss eləyirəm, o məclisdən skandal qoxusu gəlir. Orada nəsə yaxşı şeylər baş verməyə bilər. Ona görə də haradasa özümü saxlayıram. Əlbəttə ki, hörmət etdiyim insanlar, doğrudan da mənim özümə ehtiyacı olan insanların məclislərində mütləq istər şad günlərində, xeyir işlərində iştirak edə bilərəm. Mənə hərdəsə qınıyırlar. Niyə görə mən ad günümə jurnalistləri buraxmıram? Bu mənim doğum günümdür, ad günümdür. Bu mənim ailəmə aid olan bir xoş günümdür. Bu doğum günündə ancaq mənim ailəm, mənə çox yaxın olan insanlar və mənim dostlarım ola bilər. Və bunu bütün Respublika bəyan etməyim mən bir lüzum görmürəm. Və edənləri də qınamıram. Mən o günümdə istəyirəm, ürəyim necə istəyir elə də özüm üçün ad günümü keçirdim ailəmi. Sərbəst olmaq. Və o sərbəstliyimi də mən hamıya bəlli eləyə bilmərəm ki. Qanunları var, qaydası var, bəlkə də yazılmamış qanunları var ki, efirdir. İnsanlar baxır. Bu mənim evim deyil, evimdə mən nə istəyirəm eləyə bilərəm. Mən istəyirəm o günü sərbəst olum.
Özünüz olasın.
Özüm olum.
Hər halda maddi tərəfdən məncə probleminiz olmaz.
Əlbəttə ki, bəzi arzularımı həyata keçirtmək üçün sənət baxımından deyirəm. Var maddi tərəfdən. Bəzi rəqəmlər var ki, onlar istəyərdim olsun. Bilirsiniz, mən sənətdə qoyduğum, işlədiyim layihələrə, proyektlərə o maliyyə var ki, onları xərcləsəydim özümə, valla indi bir dəqiqə bir adadan zatdan almış olardım. Yəni, məndə o şey yoxdur ki, ən bahalı maşın, ən bahalı telefon, ən gözəl ev, ən gözəl əşya məndə olsun. Onlara vaxtım çatır və gücüm də çatır. Əsas işdir. Haradasa bir yaxşı maliyyə görəndə onu ötləq mən işimə sərf eləməliyəm. Bu sənətdə qala bilsəm, məndən sonra mənim maşınım yox, mallarım, işlərim qala bilər. Ona görə fikir ancaq ora yönəlir. Yenə deyirəm, bəzi fikrimdə çox gözəl layihələrim var. Elə yeri gəlmişkən, məsəl üçün, xaricdə yaşayan həmvətənlərim üçün böyük bir konsertlər istəyirəm. Amma bir çamadan diski götürüb, fonoqramla yarım saat oldu, yarım saat. Yox. Necə ki, Azərbaycanın bölgələrinə getdim. Böyük 100 nəfər insanla, o çox böyük bir maliyyə tələb eləyən bir proyekt idi. Və onu keçirtdim. İndi ancaq kimə deyirəmsə, qanarar götürməmişəm, heç kim inanmır. Çünki qanarar götürməyə pul çatmadı. Niyə görə? Çünki çox şeylər istədim. Və o çox şeylərə görə də çox pullar xərclənilməli idi. Və dedim, qanarar da salma onun üstünə. Mən istəyən olsun. İstidə bu qədər insanlar bir yerdə mənim alın. Bu böyük mənim üçün qanarar idi. Elə-elə də oturmayın, mən istəyirəm çıxım xaricdə. Buna da bilirsiniz ki, çox böyük. Xərc çox böyük bir maliyyə lazım.
Amma istəyirsinizsə, deməli, o xərcin əldə olunmaq ehtimalı var ki?
Var. İnanıram ki, bu haradasa istədiyim maliyyəni əldə edib, nə vaxtsa da xaricdə yaşayan mən vətənlərim üçün, bax, belə gözəl bir konsertlər ki, mən istəyirəm ansamblimlə, necə burada konsertlər keçirdirəm, elə-elə də istəyirəm xarici ölkədə gedirəm.
Züfey xan, nə rahat edir sizi? İstəyir ümumi geniş mənada, sizə kətlə fərdi xırda
Narahat eləyən çox şeylər var əlbəttə ki. Yəni düz hamar getməyən şeylər var. İstər dediyiniz kimi xırda olsun, ümumi olsun. Bilirsiniz, o qədər özümə qapalı bir insanım ki, o qədər hər şeyi özümdə saxlayan bir insanım ki, hərdən partlamaq istəyirəm. İstəyirəm çıxım, haykırım, deyim öz fikirlərimi. Yenə də gəlir gözümün qabağında başqa şeylər dayanır. Həyatımda o qədər problemlər olub ki, mən problemlərdən danışıb kövrələn insan deyiləm, yenə də deyirəm, özüm-özümlə tək qalanda, desəm, danışsam heç kim inanmaz. Hə, desəm, danışsam, bəlkə də inanan olmaz, bu qədər başı alnı açıq, uzaq gəzən bir qadın hansı problemlərdən çıxıb, bəlkə zaman gələcək danışacağım, bəlkə də heç bir zaman danışmayacağım.
Çox inandı. Bəlkə kimsə inandı deyirəm bir. Deyirsiz, inanan olmaz.
Kövrəlinəm nədənsə, bilməm nəyə görə. Bəlkə qarşımda daha ciddi bir insanı gördüyümə görə və daha da çox işini bilən insanla söhbət etdiyimə görə mən də ciddi alıram hər şeyi və kövrəlirəm. İstəmirəm danışmağım. Nəsə, özüm də utandım. Hətta bəlkə də zaman vaxt gəlir ki, insan axtarım, istəyirəm oturum qarşısında, hönkür-hönkür ağlayım və dərdimi danışım. Amma necə deyim sizə, elə bir böyük bir məni yandıracaq qədər hal-hazırda dərdim yoxdur. Sadəcə olaraq keşməkeşdən çox keçmişəm. Şükürlər olsun ki, indi yaxşıdır. Amma bəzi yenə də problemlər var. Qoy onlar mənə qalsın. Qoy o problemləri mən özüm həll edim və ya həll edə bilməyim. Qoy onlar mənə qalsın. İndi bölüşə bilmirəm. Çünki özümü hazır hiss eləmirəm.
Yormadım sizi?
Yox.
Təşəkkür edirəm.
Əksinə, ürəyimi boşaltdım. Amma ürəyimdə çox şeylər var. Yenə zaman gələr, deyə bilsəm, yenə də deyərəm. Amma yorulmadım. Çünki ehtiyacım var idi. Nəyə görə? Yəni, heç kimi mən təqqir. Amma bir işinin sayəsində, bir işinin, necə deyim sizə, hansı yerlərə gəlib çıxan insanlar var. Yəni, kim gəldi, əlinə qələm alır, kim gəldi, nə danışır, mikrofon tutur. Sadəcə yolları çaşıb hardansa özlərinə iş tapmayıblarsa çox, çox heyiflər olsun, çox əfsuslar olsun, gəlib şov biznesdən ağzına gələni bildikləri bilmədiklərini yazırlar. Onların ürəyimi boşaltmadığım üçün və ehtiyacım olduğum üçün və sizə ürəyimi boşaltdığım üçün mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki buna doğrudan da ehtiyacım var. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, bugün bizə vaxt ayırdınız.
Dünyanın bir adı var, canım benim memleketim. Güneş gibi daim yana, otlar yurdu mehabbetim. Koyacaksın zirvelere, o yenilmez bayrağımız. Kayıtacak bir gün yine, her bir karış toprağımız.
Belə, pis söhbətimizin də sonuna gəldik. Sevincli kədərli insan talelərindən birinin də yarım saatlik xatirələri sona yetdi. Amma əlbəttə ki, hər şeyin sonu nəyinsə başlanğıcı deməkdir. Yaxşı başlanğıclar arzusu ilə bugün qarşılayıb yola saldığımız qonaq Azərbaycanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva idi.
Sevinsin her bir ana.
Azadlıq Radyosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradyosu.com Thank you.